دادا فقه حصا صفحہ نمبر 23 مختلف حقوق کا بیان دا قائد و بیان شو اس حقوق پیو بلبان حقوق دام پہ جندل غواڑی چی پیو بل زمون سو حقوق اسڑے معلوم اگر چی دی بنیادی تعلق دی حقوق دا اخلاق او دا معاشرے سر دے خدا اہمیت دا وجن مونگ دلتا بز دا حقوق پا عنوان ور کرے بندہ پر اللہ تعالی کے حقوق پدے بندہ پا مونبانے دا اللہ سا حقو ندی نا دا اللہ حق پہ جندل غواڑ چھے حق سڑے ہو پی جنیل بیدا کی دا لویا مسئلہ دا شیخ الاسلام تیمیہ یو بزرگ تیر شوے دے اوائی چھے سمر معاشرہ کی بگاڑ دے دا گا بگاڑ اصل وجہ دا دا چھے مون حقوق نا پی جن نو چھے حق نا پی جنو نو دیو بل سر جگڑم دا دیو بل نگیلم دا شکوام دا کل چھے مون حق او پی جن دا نو مون ببیا دبل مدا کو او دبل نبم بیا بلا بیجا مطالبہ نکو ننو گور اکثر خفگان بدی او گور دے پلان کی مالا دا شہرانک دے پلان کی زمان عزت ہونک پلان کی رابان دے دعا سلام ہونک پلان کی زمان خیال ہونا سات دا غی اصل وجہ دے حق نہ خبر نہ ہے چاہیا دا حق زمان دے سر رشتا کنشت نو پدی نیو بے نو بس بیلنس نبرا بری دیر میں سالونا لکہ مثلا دیر شتا روس برازی زب دے گیٹ کے والا آڑے او یو سڑے پدے لار تیری گی نو سا دا فریضہ دا چا دا چھ سلام واچائی دا دا تیری دون کی اس کما وانا چھو نو کی دیشی نا پوی سڑے یرم مفتی سے بیر رہے متکبر دے پچا سلام نا چھے لکہ سلام بتا چھے ہاں ما جواب دار نکنو بیا دا شئی من حق نا پیچھو چھے زمان دلتا دے مقوان حق شتا کنیشت نو حقوق پی جنگلو ضروری دا دا اللہ رب العزت متعلق دا پیغمبر متعلق دا بندگان و طول متعلق نو دے کی سدی نمبر ایک دا اللہ متعلق اللہ پر ایمان لانا دا یو حق اس کی وجود توحید آسماء و صفات ماننا یو منل دویم دا غا وجود منل چشتا دویم اغا یک یو دے درم آسماء صفات لری و پاقی باقی دلر او سو بور پکی نشری کے نمبر تین خالص اسی کی عبادت کرنا خالص دا غی عبادت کول دا عبادت دا غا حق دے اس کے یو سڑے دا اللہ پد دے حق بانے ڈاکو کی او دا اللہ دا حق بل لور کی نو دا ظلم ہو نام ظلم دے دے وجہ نا شرک تسوے انہ شرک ظلم و نظویم ولی دا اللہ حق ببل استعمال کا خرچ لکا عبادت کے رکو دا سجدہ دا وغیرہ اس یو سڑے رکو سجدہ دا اللہ پزے بلتا گئی نو دے دا اللہ حق بل استعمال کی نو خالص دا اللہ عبادت سلورم اسی پر توکل کرنا صرف پا اللہ بروسو اعتماد کول دا دا مومن صفت دے دا مومنان بارک قرآن کے بار بار بیان شی چی مومنان لپا کار دی چی پا اللہ بانے توکل و بروسو کی پینزم اس کے دین پر عمل اور استقامت اس کے دین کے پر عمل اور استقامت دا اللہ چی بیا کم دین را لے گلے دے پا غیب عمل کے پا غیب کلکے دین باندے عمل دا دا اللہ حق دے ذکر اللہ یو نظام سسٹم را لے گلے تو پہ عمل نکے خدا بے حق تلفی دا یا پہ کلک نے دا سے گڑ وڑے مزبزہ دے کلا داو کلا بل نا دا دا اللہ حق تلفی دے دی دین اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا دا اللہ سر محبت کو نو دا اللہ محبت دا چھ دا اللہ سونا تذکری کی گی غور دا اللہ زڑ کی دا زڑ کی دا انسان دا اللہ محبت دا اللہ عظمت و لیو بڑی سونا بیانی کی زڑ کی با محبت رہ جی اس دا محبت نخ علامہ سرا نو دا اللہ دا محبت نخ علامہ دی چھ دے دا اللہ پا احکام و بانے پا بند نو دا اللہ سرمینہ دا دنیا کے قانون دا چاچا سرمینہ ہی کہنا دا ار خبرہ بیا اوری منیم وہ یسے نہ زمان محبوب زمان خپنیشی نو دا دا محبت علامہ خجی وم تمام عبادات اسی کے لیے بغیر ریاکاری کے کرنا بلا دادا چھے دا تمام عبادات با صرف دا غدا پارا کے ریا با پکی نہیں منز کم چھے خلق را تخوئی زکاة وار کم خلق کوئی سخی دے نو دا بس ہم دا اللہ حق تلفیوش ولی چھے ریا حدیث کی راضی چھ معمولی ریام شرک رہے عبادت بس صرف دا اللہ دا رضا دا پا اتم اس کے دین کی دفاع اقامت اور تبلیغ کرنا بلدا چھ صرف غوری دین منل نہیں چھ جی بس مسلمان منز او دس کو اللہ منم نہ دا اللہ دا دین دفاع اقامت اور تبلیغ دفاع بکے کہ دا اللہ دین خلاف سوک سکی نتبا بستر گے نہ پٹے دا مسلمان ذمہ داری ہے دا اللہ حق دے چھ دا اللہ دا دین دفاع بکے ایدا سی مثالی لکہ یو سڑی پلار کنزلی کی گی پلار تے بدر دی لکی گی دے پیچپ تے خلقے غٹ دلدے وگور پلار بانی غیرت نکے نو چھ دا یو چا خالق مالک رازق لکہ چپ کرم خالق مالک رازق اغا بیزتی کی گی دا اغا دا دین بیزتی کی گی دے پیچپ دے نو دا اللہ دا دین دفاع بائی او اغا دفاع بیا موقعی دی کہ دا چا دا لاس پسو لاس دا چا دا جبی واسو جبا کنور سنی زڑے کی خود بدو گنی اگر مرتبی دی بیا خجی دارنگ اقامت دا اللہ دا دین نفاز پک پلش پک پوٹا بدن پکور پا علاقہ محلہ ملچ چا سونا وستن کوشش بکی او تبلیغ دا اللہ دا دین بیا پرچار دا ہم حق نہ ہم اس کے دوستوں سے محبت اور دشمنوں سے نفرت کرنا دا اللہ دوستان سر محبت کے اسوک دی پیغمبران صحابہ کرام اولیاء بزرگان و علماء او دشمنان و صبر نفرتی چکم دا اللہ دا دین دشمن دے دا اللہ دا دین پلار کے رکاوٹ دے وغیرہ نغسر بنفرت دا اللہ سو حقوق قرآن کے حقوق دا قرآن حقوق کا سو ایسا قرآن کے ویلیم دے خوبیان اس پر ایمان لانا قرآن معنی میں ایمان روڑے الفاظ سیکھنا تلاوت کرنا الفاظ ہی ذکر ناظر دی ہوئے اور تلاوت کول بیا چی بیا بے بار بار تلاوت ہم کہہ دانا چی او ظلم ختم کو چرتے بیا را لینا تلاوت نکی درم اپنی مقدور بر پورا قرآن یا کچھ حصہ زبانی یاد کرنا دام حقیقہ کچا پورا یاد ہولے شو کنی سناس حصہ با قرآن زبانی یاد رہی سناس چی دو نہیں چی دا پینزا وقت منز خو پکی کر اے لشل سورتونا چرتا یو پاو یو نی مسی پارا دونوں خو بیا دے چی منز خو پیو کی کن دا بھائی دیو جی نا حدیث کی راجی چھ کم سین کے ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب اگر سین چھپائے کہ دا قرآن سہ سنی دا دا کنڈر کور دے مثال دیکھیے بس شیطان اقبال زے کئی نو سنا سی سب دا قرآن یاد سات اکثر دا اللہ سخیری صورتونا یو پاو باز مخ کے با الگ صورت یاسین میں پما شمان و یاد صورت رحمان و واقع زبانی یاد آخری لس صورتونا پاو دا یاد ول آخر سی پارا سہ سب یاد سا چھ قل منز و دس پہ کولش دارنگ اس میں غور و فکر کرنا او بیا پدی پا مانا مطلب زان پویول غور فکر کول پینزم مانا و مفہوم کو سمجھنا دا چھ شاید سلورم شی پینزم شنو بیا با ترتیب سیش مانا و مفہوم سمجھا بانزان پویول نور پسی غور و فکر کول دام حق اس کے مطابق عمل اور فیصلے کرنا بیا پدی قرآن بانے عمل و فیصلے کی اوم قرآن کی عزت اور تعظیم کرنا احترام بیک دا عام دا سکول کتاب ہونتے بے نگانے دا دے بے احترامی ادب بے اتم اس کی دعوت و تبلیغ کرنا او چکل دی زکنو بیا بے بلتا بیانے ہم دا خپل واس مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دا نبی علیہ السلام حقوق سری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ایمان لانا یو وہ ایمان روڑے دیم ختم نبوت ماننا چی پیغمبر اخیری پیغمبر دے بل نرج درم آپ کی تبا اور اطاعت کرنا تابیداری کو سلورم آپ کی شان میں غلو افراط و تفریط نہ کرنا دا پیغمبر پشان کے بے افراط تفریط نہ کہ دانا چھ درجۂ رالان دے کے دام نہ چھ درجۂ خدا توب دورس ہے حدیث کی راجی کی کتاب کے برائش دے حدیث انزل الناس منازل ارچا لخبل اخبلا مرتبہ ورگ نہ وہ پیغمبر دا خدا توب درجے ترس ہے اور نہ وہ پیغمبر دا نبوت درجے نہ لان دے کے اخبل مقام بے ساتے لکا دی دنیا کیوں گو رہے نا سبا کفار کافر دین خلق نعوذ باللہ پیغمبر گستاخی کئی کنے کئی دا کل پا سوشل میڈیا پیغمبر خاکی او کل سو او کل سو دا غیر مسلم او کل پا کی دانا غلوشی چھے پیغمبر دا خودے تو درجی سو پیغمبر عالم الغیب گنی حاجت را مشکل کو شا گنی نو دا بیا غلو نو کمی زیادے بنے کے خپل مقام دا غرائیں پینزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا دا پیغمبر احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اولاد ازواج اور صحابہ رضی اللہ عنہم انہم کے ساتھ محبت رکھنا دا نبی علیہ السلام اولاد آل اولاد بی بیان صحابہ سر محبت دا پیغمبر حق دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کہنا درود و سلام پہ ویل دارنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن طریقوں پر عمل کرنا دا سنت مطابق زندگی تیرو غم کے خادے کے پر ہر کار کے دا معلومات سے دا پیغمبر سنت سے شیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور سیرت سے آگاہی حاصل کرنا دم حق دے کہ دا پیغمبر حالات زندگی خوب ہو دا زمو مسلمانوں ڈیر لوی کمزوری دا چم مسلمانوں دا پیغمبر دا سیرت اور دا زندگی پتہ نہ لے دیو جی نے سیرت قتل غواڑی غٹ ور کوٹ یو کتاب ہو پہ قتل غواڑی چی دا پیغمبر سنگ زندگی وا نو سیرت مطالعہ کول لسم آپ کے ناموس اور دین کی حفاظت اور دفاع کرنا دا نبی علیہ السلام دا ناموس دفاع بک پیغمبر گستاخی کی گی دا پیغمبر دا شان خلاف کی گی نو تب دا غد دفاع کے دخ پل وس مطابق دا لس حقوق دا پیغمبر صحابہ کرام کے حقوق صحابہ حقوق ان کی تعظیم و عزت کرنا صحابہ کرام و بعزت و احترام نہ تو ان کی اقتداء کرنا ددی پا سنت بان امام عمل کے اقتداء ان سے محبت کرنا محبت بک ان کا ذکر خیر کرنا ددی با خخ تذکرہ کے ان کو برا بلا نہ کہنا بد رد بور پسی نہ کہ لکر وافظ و شیگان ان کی دفاع کرنا او قدغ سے بدنیت خلق دیبا نخل کلاوئی نئی دفاع بک جواب بک اوم ان کے مبغوزین سے بغض رکھ او سوک چیدی سر بغض دشمنی کئی نو تبا غصر بغض دشمنی دیو جن زمون دا عقائد کتابونا تحاوی وغیرہ وی چوا نبغض من یبغضهم و بغیر الحق یذکرهم ولا نذکر الا بخیر وی مونگ با اغا چا سر بغض دشمنی کو سوک چید پیغم دا صحابہ کرام سر بغض دشمنی او سوک چید صحابہ کرام تذکرہ پا غلط کئی مونگ با اغی سر بغض خلا و مونگ دا صحابه کرام و تذکره خط تذکره کو بیاوی عجیب خبر ایلی کرده دا و حبهم دین و ایمان و احسان صحابه سر محبت کل دین ده ایمان ده احسان و بغضهم کفر و نفاق و تغیان او دی سر بغض دشمی کفر ده نفقت ده او تغیان و سرکشی نو دا اصحاب کرام حقوق علماء کرام کے حقوق دا حق پرست علماء حقوق دا بمی ان کی عزت و تعظیم کرنا دا علم بتعظیم احترام کے ذکر تا تا دین را رسون کے دے ان سے دینی مسائل سیکھنا دین با ازدکڑا کے او درم ان کی غیبت اور استحضا نہ کرنا غیبت او پراپیگنڈے او خنداگانے بور پورے نہ کے پر نیک گمان کرنا خوان ببی کے ان کے لیے دین کی خدمت اور توفیق کی دعا مانگنا کہ اللہ پر دین خدمت توفیق والا ورک ان کے حق میں حق میں ان کی بات ماننا اور اس پر عمل کرنا کم چھ دتا دا حق اور دین خبر کئی اب منے و عمل ببی کے لیکن دادا چھ کل کلا دے بارہ کے منہ کے افراد تفریح یا خدایشی اونن سوا خاص کر سوشل میڈیا دا وجہ او دا میڈیا دا وجہ چونکہ دا میڈیا ٹول دا یہودو کنٹرول کے دا نو دای دا پالیسی دا چی دین مدرسہ جماعت عالم بدنام او دا دیو کتاب دا یہودی پروٹوکولز 24 پروٹوکولز دی دا پا غالباً عثمان پورا تاریخیت 1800 لگ بک کے دا دیو تینک تینکرز راجمشیو او دا عالم اسلام خلاف پہ یو منصوبہ غالباً 1700 کی او اغا بیا سمود آباد تحریر شکل کے بار رو وطل اغین آغا سکڑی شی یو جنہ ریس تو انگلش کے بیا چاب شو بے اردو کے ترجمہ شو اس اردو کے ترجمہ ملاوی نو دا اسلام او دا امت خلاف پہ یو 24 خبری کڑی دی چی پدی طریقہ ہوں گا پا مسلمانانو باندے غلبو مو او گریٹ اسرائیل بجوڑو دا یہود منصوبہ وا نو پائے کہ سو ڈیر خبری دی نو یو دارا عالمان دے دین مشران اول لاس کے والے پا پیسہ یوشی بلشی پاگے انشو ختمے کے بدنامي کې میډیا نه کارواله میډیا لاس کې والے تاسو پته نن سبا څومره دنیا کې میډیا چلیږي چینل دی وغیرہ ټول د یو حدود نو تاسو خیال لې په علماء دینی خلکو سره پروپاګاندا دین په سخندا ټوپه پټکی ګيري په سخندا دا اصل کې هغه د يهودو پروتوکولز یو سلسله د شروع د لګیا ها خپل طرف ته بیا مو خلک دی چې بیا په کې فرق هم نکو کوسو کوئی نه بس صحیح دی نو بیا غلط تم صحیح وای نو اسلام بیا فرق کړی دی او باطل پرست دی حق پرست نو چې پویږي حق پرست علماء دي دغه ادب احترام وغیرہ او چې غلط ته غته قران حدیث غلط ویلې خو لیکن دا وای چې پيو ډنګ به نشړې خو بهر حال د علماء اکرام احترام وای دیو جنا د عالم قدر احترام سره الله رب العزت دا کوي چې د دې سړی کور ته بل دین راولي او د عالم په عزته با الله د د کور نه علم وباسي مولا زکریا صاحب رحم الله وای یو ځکه او وای چې کوم سره د علم او د علماو بیزتی کوي پس پک نظر ګوري نو کو دین کور کې دین علم دی الله به تی وباسي او کو کور کې علم او دین نشته خو ادب احترام یو کله دین او علم کور ته راوي بهرحال مسلمانانو کې حقوق د مسلمان حقوق سری مسلمان کی تحقیر و استحضاء نہ کرنا دبل مسلمان سپک والے بنے کی خندہ بار بورے نکی سپک بوتن گورے دویم اس کو نقصان اور تکلیف نہ دینا نقصان اور تکلیف بنا رہے اس پر بے جاب بدگمانی نہ کرنا اسے بدگمانی مکوا سڑے سے تیر سوتاویں والا کیسے چل لے گمانو مکوا غلط پخل اس پر پردہ ڈالنا انسان دے غلطی تے اشوا او دا کار د ذاتی کار دے پردہ باچے پردہ پوشی حدیث کی راجی چا پا بل مسلمان پردہ واچو اللہ و پردہ بانے قیامت کے پردہ واچے پردہ پوشی ہاں یو دے یو سڑی دا سے کار دے چی دا غیر نقصان بل لورکڑی کی یا دین تا دے پردہ و پردہ نی ہاں کدہ دا ذاتی کمے کم زورے دے معمولی خبر پردہ واچے انسان دے غلطی بتیشی کے دیشی بیو نکی دارائیں اسے سلام کرنا و سلام کا جواب دینا بل حق ادا ہے چیو مسلمان و بل سلام اچیو قبل واچو تب جواب ور اس کی جائز دعوت قبول کرنا تا تیسے دعوت در کو جائز دعوت ہو ناروا نو حرام نو نو بس قبولی کا چھ عذر نہیں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور اتحاد پیدا کرنا دام دا مسلمان و منس کے بدائی بڑی کوشش کے دانا چیو بلو جنگے و اختلاف افتراق پیدا کی کور کی محلہ کی بحری ملکی دار امت مسلمہ دا ٹولی دنیا پسر ان کی خیر خواہی طلب کرنا دا مسلمان دا خیر خواہ سوچ بکے چھ بلتا خیر و فائدہ رہی نانا چھ بلتا نقصان و بنیتی بھی نماز جنازہ پڑھنا مسلمان مرش و جنازے لتلل عیادت کرنا بیمار دے عادتوں کا خدا دی تفصیل با حدیث کی رش حقوق اگا تفصیل بے رشی دارنگ چین کا جواب یرحمک اللہ سے دینا یو سری پرنجین ٹوشیو کو جواب کے بتا یرحمک اللہ خوچ آغا الحمدللہ بھی ابھی الحمدللہ تو بتا یرحمک اللہ کہ الحمدللہ نہیں ویلے بیا بتا یرحمک اللہ نہ ویخا کیا تا ازان تا نوی تو بتا ولے وی ٹھیک دا وہ جو سڑین ٹوشیو تو بتا مڑا اسیر ٹوپے گیرہ دو مولا زان تا ویما تا یرحمک اللہ مونوی اتا خبال الحمدللہ نہیں دی ویلے اس دا حق نہ دے تب اوے نظب تعالی ویم چو تو نوی زتا نوی ٹھیک دا کہنا بہرحال اس کی جائز اور شرعی ضرورت پورا کرنا دادے یو شرعی اور جائز ضرورت تے اوستا وستا اول پورا کر خدمت تے کار دے اوستا دا کول دے اوکا اسے نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا دے مسلمان تبا دا نیکی خبر کے او دارنگ دا بدین بے منی کے چھے دا خکوا او بدنا زان ساتا بس لو دونوان بس ختم شو سبان انشاء اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم